Pozdravljeni vsi skupaj. Danes je med drugim vlada potrdila pomembne spremembe zakona o izvršbi in zavarovanju, ki poleg tega, poleg nekaterih nujnih sprememb, ki se nanašajo na prenos evropskih direktiv v slovensko zakonodajo, naslavlja dva pomembna problema, ki mislim, da so pomembna za mnogo državljanov Republike Slovenije, pa tudi medijsko zanimiva. Eden je zakon vzpostavlja možnost vzpostavitve spletnih javnih dražb za premičnine in nepremičnine v sodnih postopkih, s čimer se bo doseglo prvič večji skupiček pri tovrstnih prodajah, predvsem pa omejilo različna korupcijska tveganja in dogovarjanja pri izvedbi dražb na sodiščih, kar se, o čemer se tudi mediji v preteklosti pogosto poročali. To je prvi del. Drug del je pa enako pomemben in sicer izhaja na nek način iz primera Vaskršič, iz primera, kjer je Slovenija izgubila tožbo pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, zato ker je bilo za relativno nizek znesek zasežena in prodana v sodnem postopku izvršbe nepremičnina. Zakon po vzoru nekaterih tujih rešitev ta problem naslavlja, rešuje problem izvršb na tako imenovane, bomo rekli, socialnih izvršb, kjer prihaja do velikega nesorazmerja med dolgovanim zneskom in pa tem, da se takemu dolžniku zaseže nepremičnina. Zato so v zakonu predstavljeni oziroma zahtevani štirje ukrepi, v podrobnost ne bom šel, razen, če bi koga to zanimalo, od vključitve Centra za socialno delo do zaveze sodišča, da po uradni dolžnosti pazi na sorazmernost in tako naprej. Verjamemo, da bo to vrstna ureditev prispevala k bistveno večji pravni varnosti in, bomo rekli, tudi sorazmernosti v postopku izvršb na nepremičnine in v končni fazi tudi na premičnine. Toliko glede tega zakona.
Hvala za ta uvod. Zdaj pa vaše vprašanje na to temo o tej točki. Izvolite. Še kakšno drugo vprašanje za ministra? Izvolite.
Sonja Pozitvitko z STA. Zanima me, kako pa je z novelo zakona o kazenskem postopku, kdaj bi ta lahko bila nova pripravljena, je to res, da že v enem mesecu dni in pa kaj vse bi lahko vključevala?
Po žal pacu novele v ponovnem odločanju v državnem zboru prejšnji teden je ministrstvo za pravosodje intenzivno pristopilo k pripravi nove novele, namreč absolutno ne bomo na tem področju odnehali. Slovenija potrebuje reforme kazenskega postopka, da bo ta bolj učinkovit, bolj transparenten in da bodo vsi ključni deležniki v tem postopku zavezani k boljšemu in odgovornejšemu delu. Seveda ni na škodo človekovih pravic. Če skrajšam, mi smo glede na razpravo v državnem zboru že pripravili, včeraj smo s tem zaključili, predlog nove novele. Ta bo sedaj poslana koalicijskim partnerjem in verjamem, da bo odločitev o tem, v kakšnem obsegu in na kakšen način bo poslana ponovno v državni zbor, sprejeta takoj po teh krompirjevih počitnicah, če smemo temu tako reči, tak je tudi dogovor v koaliciji.
Še pa tudi vprašanje čuje mogoče?
Prosim?
Kaj pa vključuje to, kar ste pripravili?
Dokler novela ne bo, bomo rekli, usklajena v koalicijskem postopku, tega ne bi posebej komentiral, razen to, da smo pač v nekaterih elementih, na tistih delih, kjer je bilo največ kritik, zadeve poskušali popraviti, drugače pa bomo rekli v 95% oziroma 90% je pa novela prinaša take rešitve, kot so bile pozdravljene tudi strani mnogih deležnikov v kazenskem postopku.
Izvolite, PopTV.
Irena Joveva, PopTV, jaz imam vprašanje za kolege. Primer izbrisa prisluhov v zadevi torej Zorana Jankovića. Kako gledate vi na to kot minister oziroma ali to, na to gledate kot na poraz pravne države in ali še zaupate tožilcem po vsem tem?
Kako gledamo mi na to vprašanje, smo povedali, preden je bila podana odločitev sodišča v tej zadevi. Zdaj je odločitev dana in jo je potrebno spoštovati. Mi smo takoj, potem ko je bila odločitev sprejeta, od sodišč in od državnih tožilstev zahtevali poročilo o tem, koliko takih primerov bi še lahko bilo trenutno v postopkih pred sodiščih ali na tožilstvu. Zadeve relativno počasi prihajajo k nam, zato ker morajo nekateri organi to preverjati tudi ročno. Ko bomo imeli te podatke, se bomo lahko dokončno odzvali. Glede na to, kot rečeno, pa da je bila tukaj odločitev sodišča, pa ni korektno, da bi komentiral, ali se z njo strinjam ali ne, jo je pač potrebno spoštovati.
Kako si pa razlagate to, da en medij ne more dobiti kazenskih ovad, potem, ko jih je en portal dobil in tudi objavil?
Samo ugibam lahko, pa najbrž ne bom preveč mimo brcno, če bom uganil, o kateri zadevi govorite, pa vendarle bom rekel tudi, glede tega se je Ministrstvo za pravosodje že javno odzvalo. Mi smo imeli resne pomisleke glede tega, da so kazenske ovadbe lahko predmet dostopa po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. V zvezi s tem smo zahtevali tudi pojasnila od Vrhovnega državnega tožilstva in od Specializiranega državnega tožilstva in to je sprejelo dodatne ukrepe, da bo sedaj praksa enotna in ustrezna. Ali pa je temu tako, pa v tem trenutku še ne morem reči.
Hvala, zdaj pa naslednja tema, drugi sklop.
Drugi sklop, kjer se mi bo pa pridružila moja kolegica, ministrica za zdravje. Lep pozdrav, kolegica.
Dobar dan.
To je pa skupen projekt, zato ga bomo tudi skupaj predstavila. Izvira pa iz zadeve Šilih. Zato mi dovolite, da v uvodu nekoliko širše povem ozadje. Kot je mnogo vam, po moje, verjamem, da znano, je primer Šilih eden od primerov izjemno dolgotrajnega ugotavljanja odgovornosti ali neodgovornosti za smrt v slovenjgraški bolnici. 93. leta je tam med zdravljenjem umrl Gregor Šilih. Do konca lanskega leta zadeva še ni imela pravnomočnega epiloga. Vmes je zadeva romala na Evropsko sodišče za človekove pravice, kjer je bila Slovenija obsojena. Ponavljala so se sojenja, dve odločbi ustavnega sodišča sta sodbe razveljavili in vrnili v ponovno sojenje. Kot se mogoče tudi spomnite, smo s posredovanjem Ministrstva za pravosodje in odločitvijo vlade in ob sodelovanju Ministrstva za zdravje lansko leto uspeli po 26 letih z zakonci Šilih, z družino Šilih skleniti poravnavo. Ta poravnava je poleg določene denarne odškodnine vlado zavezala tudi k temu, da vzpostavi projekt Šilih, projekt, ki bo vseboval ukrepe, da bi se take zadeve preprečevale, če pa do njih pride, če pride do smrti oziroma hujše poškodbe v času zdravljenja, da bodo preiskave neodvisne, hitre in tudi sodni postopki. Mi smo z današnjim dnem, z današnjo potrditvijo tega projekta Šilih in ukrepov, ki jih vsebuje, izpolnili velik del te zaveze. Zdaj jih moramo spraviti seveda še v življenje. Se opravičujem, projekt Šilih ob tesnem sodelovanju Ministrstva za zdravje, ki je tukaj, zato se tudi zahvaljujem kolegici, nosilo velik del teže in ob koordinaciji Ministrstva za pravosodje vključuje 15 konkretnih ukrepov z področja zdravja in 8 konkretnih ukrepov z področja pravosodja v širšem pomenu besede. Gre od zakonodajnih ukrepov do ukrepov vezanih na nadzor, delo izvedencev, izobraževanja, nadzora, analitičnega spremljanja teh zadev. Vsi ukrepi so že v teku in imajo izrazito kratke roke tudi za njihovo dokončno implementacijo, vsekakor še v času te vlade. Omenil bi enega, ki ga verjamem bo izpostavila tudi kolegica. Že prejšnji mesec je v okviru tega projekta pričel veljati člen zakona o pacientovih pravicah, ki izrecno določa in zahteva, da so sodni postopki, ki so vezani na ugotavljanje recimo razloga ali pa vzroka ali pa odgovornosti za smrt ali hudo telesno poškodbo v zdravstvu, po domače povedano, da so ti postopki na sodiščih in pred pristojnimi organi prednostni. Ker se velik del ukrepov nanaša pa prav na zdravje, pa prosim, kolegica, beseda je tvoja.
Hvala, Goran, za to uvodno predstavitev projekta Šilih. Jaz bi tudi izrazila, izkoristila to priložnost, da se pa Goranu in njegovi ekipi zahvaljujem za zelo konstruktivno sodelovanje. Sicer danes tega projekta ne bi uspela potrditi. Kot je že omenil kolega, gre za 15 ukrepov z področja zdravja, 8 z področja pravosodja. Ključen namen je pa gledano z vidika področja zdravstva ta, da določimo in potrdimo ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje tako imenovanih opozorilnih, nevarnih in drugih škodljivih dogodkov, ki se lahko dogodijo tekom zdravstvene obravnave. In drugi namen oziroma cilj tega projekta pa je, da upeljamo in izvedemo ukrepe za odvračanje napak med zdravstveno obravnavo, predvsem v smislu kakovosti storitev in pa varnosti pacientov. En od tega je že z uveljavitvijo novele zakona o pacientovih pravicah. Dovolite mi, mogoče, da vam jih naštejem še samo nekaj najpomembnejših v sklopu teh 15-ih, da bomo prenovili sistem poročanja in učenja o opozorilnih, nevarnih in drugih škodljivih dogodkih. Vi veste, da je sedanja zakonodaja sicer zahteva, da je treba v določenem roku o tem obvestiti Ministrstvo za zdravje. Mi bomo skupaj tudi s tujimi strokovnjaki prenovili celoten ta sistem, ki gre predvsem v smer, da se te opozorilne nevarne dogodke javlja v smislu preprečitve, da bi se še kdajkoli ponovili znotraj zdravstvene oskrbe. Seveda tudi izvajalce že sedaj pozivamo, da ugotavljajo kakovost in pa zadovoljstvo uporabnikov, zatega smo tudi prvič v splošni dogovor in enkratni program o skrajševanju čakalnih dob vrstili tudi spremljavo nekaterih, predvsem procesnih kazalnikov kakovosti, ki jih lahko najdete tudi na spletnih straneh izvajalcev, ki so jih dolžni poročati. Potem na področju izvajanja rednih in izrednih strokovnih nadzorov svetovanja, ki jih bomo okrepili predvsem tudi v smislu svetovanja in pa pomoči. Potem bomo preverili spoštovanje določb glede notranjega nadzora. Seveda pa bomo pozvali tudi zunanje inštitucije, ki opravljajo te nadzore kakovosti. Pri tem mislim predvsem na zdravniško zbornico, ki ima pooblastilo za upravljanje izrednih strokovnih nadzorov. Hkrati pa bomo uvedli tudi dodatno izobraževanje samih vsebin strokovnih izpitov za vse zdravstvene delavce z področja kakovosti. In še na koncu, torej večina ukrepov ima zelo kratek rok, to je konec letošnjega leta. Tisti pa, ki zahtevajo neko daljše obdobje, pa je seveda konec leta 2018, pri čemer mislimo tudi sistemski zakon o kakovosti in varnosti. Hvala.
Hvala. Vaše vprašanje na to pomembno temo. Izvolite.
Jaz bi kar Urša Trebušak za Sveta kanala A, jaz bi ministrico vprašala glede tega zadnjega primera, ki je v javnosti zdaj aktualen. Dejansko je to eden od teh primerov, ki je prišel do varnostnega zapleta v primeru 37 dni stare deklice v UKC. Kaj se pravzaprav dogajalo? Kdaj ste na ministrstvu dobili to varnostno analizo in kdaj ste zahtevali dodatne nadzore? Če lahko samo malo pojasnite.
Torej, zdaj upam, da misliva oziroma govoriva na isti primer, moram povedati, da gre to za smrt dojenčka, za katere smo mi izvedeli iz medijev in ena anonimna prijava je prišla in seveda, ko smo mi to dobili in izvedeli, smo zdravniško zbornico pozvali, da opravi zunanji strokovni nadzor. Nobene tako imenovane VPA analize ali obvestila iz UKC nismo dobili.
Hvala. Če smem samo tok, če ni vprašanj na temo projekta Šilih, bi se jaz ministru za pravosodje pač zahvalila, ministrica pa nadaljuje z zelo aktualnimi temami iz področja svoje pristojnosti, tako da hvala lepa. Zdravje, mogoče ugodoma, že poveste pač, kaj je danes vlada obravnavala s temi aktualnimi.
Mislim, da z zadnjimi dogajanji povezanih na pediatrični kliniki lahko vam sporočim, da je vlada danes sprejela sklepe, seznanila se najprej z razmerami, hkrati pa je sprejela tudi sklep, da se ustanovi Center za zdravljenje otrok in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami. Ne bom vam podrobneje razlagala, ker seveda tako, če spremljate dogajanja, mogoče par besed o tem enotnem centru. Kot veste, sem že večkrat povedala, da sem tudi večkrat zahtevala od vodstva UKC pisna pojasnila in poročilo v zvezi z izvajanjem sistemskih in drugih ukrepov za ureditev razmer na pediatrični kliniki in posebej na otroški kardiologiji. Veste tudi, da je zdravstveni svet obravnaval strategijo UKC Ljubljana obdobje do leta 25, kako bodo uredili te razmere. Pri preverjanju seveda smo skupaj z zdravstvenim svetom ugotovili, da niso realizirali dveh sklepov tega sveta, oziroma dveh strateških ciljev, in sicer eden je ta, da niso sklenili partnerske povezave s tujim centrom, ki bi seveda zagotavljal 24 ur, 7 dni, 365 dni ustrezno strokovno podporo temu dejavnosti, in drugi strateški cilj, ki prav tako ni bil realiziran in je bil že opredeljen v tej strategiji, da niso ustanovili nacionalni center za obravnavo otrok in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami. Zato je svet UKC že 31. julija letošnjega leta imenoval projektni svet za realizacijo teh dveh strateških ciljev. In seveda je naloga tega projektnega sveta, veste, da ga vodi ugleden profesor dr. Gregorič. Ta projektni svet je pripravil dokument o ustanovitvi tega centra in bo seveda opravljal nadzorno in usmerjevalno vlogo. To je potrdil tudi svet zavoda, prav zaradi tega, ker se zavedamo in ker je naša prva skrb zdravje pacijentov, v tem primeru eno najranljivejših skupin, torej zdravje otrok s temi srčnimi obolenji. Zato sem, bom rekla, v tem delu zelo vesela, da je vlada potrdila, da se nadaljuje delo in se bo ta center ustanovil, ker je seveda potrebna enotna organizacija, koordinacija, in pri tem bo seveda veliko pomoč ta projektni svet, ki je sestavljen poleg že omenjenega uglednega kardiologa, ki je predsednik, tudi veste, da je v njem profesor Rubida, da so v njem tudi ugledni kardiologi, zdravniki iz UKC, in pa seveda, da je zraven tudi financer, to je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Hvala tudi za to informacijo. Popte vem potem naprej, izvolite.
Gospa ministrica, vi ste zdaj spet pozvali vodstvo UKC za poročilo, torej o dogajanju. Zdaj, rekli ste pa tudi sami, da ste to naredili že večkrat in da sem vam večkrat povedali, da je vse, oziroma da ste dobivali pozitivne informacije. Zdaj, a mislite, da bo kaj drugače tokrat, oziroma da boste dobili neke druge, ali če bojo spet iste informacije, kot so bile, glede na to, da so tudi včeraj, ne vem, z UKC-ja poslali, da bolnike obravnavajo kakovostno in da je vse v redu, a lahko, a vi res ne morete narediti čist nič drugega, kakor pa pozvati k pisnemu poročilu in je to to?
Ja, glejte, to bi rada še enkrat povdarila in bom vedno znova povedala. Za poveljavni zakonodaj, za urejanje razmer, tudi kadrovskih, so odgovorna vodstva javnih zdravstvenih zavodov. Torej, tudi UKC Ljubljana. Res je, tako kot pravite, na številne pisne pozive o stanju imam pač pisne odgovore in dokumente, da urejajo razmere, da so uvedli sistemske ukrepe, da so se odnosi pomembno izboljšali, da so skoraj v celoti odpravili nepravilnosti in da obravnava otrok poteka varno in kakovostno. Zadnji dogodki o odstopih pa seveda dokazuje ali pa govorijo o tem, da temu ni tako. Zaradi tega sem že včeraj takoj ponovno zahtevala pisno od vodstva, da mi natančno povejo, kakšno je stanje in razmere na tej kliniki. Veste, da se je tudi svet ukvarjal na večjih sejah s to problematiko. Veste pa tudi, da je strokovni odbor enoglasno podprl delo vodstva oziroma konkretno strokovne direktorice, da zadeve se urejajo, potekajo normalno in seveda s tem konec koncev prevzel celotno odgovornost na stanju te srčne kardiologije. Ampak, ker sem tako malo prej povedala in ker se zavedamo občutljivosti zadeve zaradi varnosti otrok, smo že julija začeli z aktivnostmi za ta projektni svet, ki je pripravil tudi celovito analizo program in aktivnosti, potrdil njegovo delo je tudi svet zavoda in zdaj, ko je še vlada dala zeleno luč, bomo te aktivnosti pospešili, da ustanovimo ta center, ki bo pod budnim očesom, nadzorom, organizacijo tega projektnega sveta začel, bi rekla, opravljati delo. Nujno je potrebno skleniti pogodbo s tujim centrom, ki bo zagotavljal pomoč, svetovanje, tako da bomo na ta način uredili razmere. Direktno pa jaz posegati, ker bi kršila pooblastila zakone, vi veste, da imenuje in razrešuje vodstva javnih zdravstvenih zavodov, svet zavoda. Jaz lahko samo soglašam ali pa ne soglašam, pa dam predlog na vlado in končno odločitev zglede tega soglasja ima vlada.
Lahko jim pa poveste, da delajo dobro ali ne? Ali pa karkoli podobno?
Glejte, to so strokovne odločitve. Če je strokovni svet oziroma odbor sestavljen iz predstojnikov eminentnih profesorjev klinik UKC dal soglasje ali pa če hočete podporo, ki jo je obravnaval svet zavoda, da se razmere urejajo, da so narejeni sistemski ukrepi, potem verjetno ne morem imeti razloga tudi, kot bi rekla nezdravnik, da ne bi verjela mnenju tega strokovnega odbora, pa če tudi je svet zavoda se s tem mnenjem seznamil. Kot sem rekla, jaz v skladu zakonodajo ne morem posegati in nimam pooblastil.
Imamo STA, potem tudi Slovenija, izvolite.
Zanima me, dokdaj pričakujete tole poročilo, ki ste ga včeraj zahtevali, pa če ste mogoče lahko bolj konkretni, kaj pričakujete, da bo v njem? In pa ali vodstvo UKC še uživa vaše zaupanje?
Odgovor sem zahtevala jutri, do konca delovnega dneva, pisno. Odgovor na to, kaj pričakujem, verjamem, da bo odgovor v smislu vsebine in odgovornosti, kaj dejansko so naredili in v čem so razlogi za te nedavne odstope, ker so nedavno mi zagotovili, da so se tudi odnosi med sebojni bistveno izboljšali. Glejte, kot sem rekla, to je v domeni sveta zavoda in poročila, ki ga je podal strokovni odbor.
Imamo še vprašanje TV Slovenija, izvolite.
Na drugo temo, zakon o zdravstveni dejavnosti. No, jaz bom to vprašala. Zakon o zdravstveni dejavnosti, da so se bolj aktivno združili še zdravniška zbornica, mladi zdravniki, zasebniki in skratka vsi menijo, da je pač ta zakon slab za mlade zdravnike, za druge zdravnike, za bolnike in tako naprej. Skratka, ne samo predlagatelj, ampak tudi ostali, vaš komentar na to.
Tudi to sem že večkrat povedala, da novela zakona ureja na transparenten način podeljevanja koncesij tam, kjer jih javni zdravstveni zavodi ne morejo zadovoljiti potrebe prebivalstva, da v ničemer ne posega, ne določa glede čakalnih dob, da celo daje boljši socialni status mladim zdravnikom, ker ne bodo več potrebno, da bodo na zavodu za poslovanje, če ne dobijo ustrezne specializacije, ker je seveda zagotovilo, da bodo vsi dobili ponujeno ustrezno delovno razmerje. Potem je, veste, da so določbe tudi v strokovnem sporazumu, ne, da je spremenjen tudi način vrednotenja specializantov in mladih specialistov, da nikomor ne bo oduzeta koncesija. To, kar se ureja in želi s tem zakonom, je samo na zakonit, transparenten način urediti podeljevanje, da se vede, da je zakon prvič v Sloveniji zelo jasno definicijo, kaj je javna zdravstvena služba, in moram reči, da sem vesela, da je novela zakona dobila številne podpore raznih združenj, civilnih družbe, iniciativ, ne vem, od društva upokojencev, raznih društev, medicinsko-etične komisije in še koga bi naštevala. Kaj je verjetno ključen problem tistih, ki so predlagali referendum ali tako, kot omenjate, je dejstvo, da seveda je v zakonu napisano, da se zdravstvena dejavnost opravlja na nepridobiten način in da se presežki morajo vračati nazaj v zdravstveno dejavnost oziroma upravljanje zdravstvenih storitev.
Tako, hvala lepa. Zaključujemo z ministrico za zdravje. Naprej imamo hvala. Še plan, žal imamo naprej. Imamo tema. Dobar dan, izvolite. Najprej ministra za gospodarstvo,
poznam šmo,
izvolite.
Ja, hvala za besedo, lepo zdrav tudi z moje strani. Vlada Republike Slovenije je danes sprejela predlog zakona o kobilarni Lipica. Zakon smo pripravili na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pripravili smo ga v tesnem sodelovanju z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in ministrstvom za kulturo. Ta zakon bo omogočil nadgradnjo prvega koraka, ki smo ga naredili s tem, ko smo v lanskem letu prevzeli skrb za Lipico na našem ministrstvu in Lipico v tem prvem koraku naredili spet enovito, tako kot je vse skozi bila. In v tem prvem koraku smo investirali tudi 6,2 milijona evrov v ta javni del. Ta investicijski ciklus se je zaključil z investicijo v hibodrom, ki je omogočil tudi potem svetovno prvenstvo v dvoupregah, prvi tak velik dogodek pri nas. Zdaj ta nov zakon pa omogoča dve stvari. Prvič, Lipicanec kot srce Lipice bo ostal zaščiten in bo še vedno užival vso potrebno pozornost. Drugič, Lipica bo vendarle lahko pa izkoristila tudi potencial, ki ga nosi kot prvovrsta turistična destinacija. Z zakonom določamo tri zadeve, in sicer območje Kobilarne Lipica in njen status, drugič osnovne značilnosti reje lipicanskih konj in pa tretjič način upravljanja celotnega območja. Zakonom se razglaša spomeniško območje Kobilarne Lipica, posamezni objekti so določeni kot spomeniki državnega pomena. Skrb za Lipicanca je v vsakem primeru na prvem mestu še vedno, brez njega ni in ne bo Lipice. Zakon zato ščiti tradicionalno rejo in vzrejo Lipicancev kot nesnovne dediščine državnega pomena. To je tudi njen nujen predpogoj za umestitev Lipicanca na UNESCO seznam znamenitosti. Temu bomo posvetili posebno skrb. Reja Lipicanca se obrušila v skladu z normativi in usmeritvami, ki jih podajajo relevantna ministrstva, vlada in stroka. Tukaj bo definitivno še naprej temeljno sodelovanje z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. In na območju Kobilarne Lipice je določen poseben varstveni režim, ki omejuje določena ravnanja v spomeniškem območju na varovanih objektih in v zvezi z nesnovno dediščino. Bistveno pa je naslednje. Predvideno je preoblikovanje javnega zavoda v holding Kobilarna Lipica d.o.o. Tako bomo lahko zagotovili usmerjeno izvajanje vseh dejavnosti in ločili poslovanje javne službe od pridobitnih dejavnosti. Holding bo v lasti, 100% lasti Republike Slovenije, kot tudi vse nepremičnine, čreda konj, premična kulturna dediščina, in Republika Slovenija ne bo smela otujiti ali prenesti svojega deleža. S kapitalsko naložbo Republike Slovenije v holdingu Lipica ne bo upravljal SDH, ampak vlada. Prvič, iz dveh razlogov. Zato, ker je specifika delovanja holdinga v tem, da posluje na spomeniškem območju, in drugič, holding bo imel 100% lastništvo in nadzor nad odvisno družbo, ki bo izvajala javno službo. Holding bo imel 6-članski nadzorni svet, 2 predstavnika ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, enega iz kmetijstva, enega iz kulture ter 2 predstavnika delavcev. Osnovni kapital holdinga bo znašal 10 milijonov evrov, bo namenjen zagonu podjetja, nujnim investicijam ter za zagotovitev ustanovnega kapitala za odvisni družbi. Holding bo namreč ustanovil 2 odvisni družbi, in sicer Kobilarno Lipica d.o.o. in Turizem Lipica d.o.o. Kobilarna Lipica d.o.o. bo izvajala javno službo in holding bo 100% lastnik lete. Prepovedano je odtujevanje kapitalskega deleža. Ta delež ne more biti del holdingove stečajne ali likvidacijske mase. Družba bo dobila koncesijo za izvajanje javne službe in bo brezplačno uporabljala nepremičnine, ki so namenjene izvajanju javne službe. Družba bo tako vsako leto, to je bistveno in tega ni bilo do zdaj, pripravila načrt upravljanja s konji, katerega v decembru potrdi vlada in velja za naslednje leto. Turizem Lipica, to se pravi druga odvisna družba, pa bo namenjena za izvajanje pridobitnih dejavnosti. Družba ne bo zavezana zakonu o javnih naročilih in holding bo v družbi vedno moral imeti kontrolni delež. Kot veste, v preteklosti prihajalo do situacije, ko turistični del plačeval vrtoglave zneske za najem določenih nepremičnin. Zdaj poudarjam, da bo Republika Slovenija nepremičnine, ki so namenjene pridobitnim dejavnostim holdingu, oddala v najem po tržni najemnini. Na njih lahko vlada podeli tudi stavbno pravico ali pa stavbno pravico holdingu, za kar bo holding plačeval nadomestilo in to mu bo omogočilo tudi izvedbo investicij in dobivanje bančnih virov. Za zaključek želim povedati, da je vlada s to današnjo odločitvijo naredila pomemben korak naprej pri razvoju Lipice, pri tem, da želimo Lipico spet umestiti na svetovni zemljevid turističnih biserov in verjamem, da bo ta korak to realizacijo tudi omogočil. Tega koraka do zdaj ni zmogla dobena vlada, verjamem pa, da ta zakon Lipico in njene danosti ščiti in želimo Lipico kot tako na primeren način ponuditi gostom javni in ta tržni del. Hvala lepa.
Hvala, vaše vprašanje na temo Lipice. Hvala lepa, ministru.
Hvala lepa.